Biple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň tiýsinde öwünýär. Şuunki programamyzda daşary ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş haritleriniň gyçylygy döredi we beýleki maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Türkmen aktivisti Dürtoltan Tağanova 13 oktyabrynyň giýişlik Türkiýedäki deportasiýa merkezinden goýberildi. Bu barada Türkmenistanyň kronikasy neşri Tağanowanyň öz sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjy 11 guruma Türkiýe häkimetlerini Tağanowany deportasiýa etmezligi çağırdy we onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasyz tutuk edilejekdigini hem kynamalara sezewar boljakdygyny aýtdy. 29 ýaşly aktivist iýulda Stambulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýyplanyp tutuk edilen beýleki 10 türkmen aktivistiniň esasany migrant işçileriniň arasyndady. Bu ýagda Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemelleşmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri habar berdi. Maglumatora 10-nji oktýabrda Iri bilen uçur Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýrap başlanan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan we Azerbaýjan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ok atyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jigmetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ok atyşlyklary besetmek baradaky gumanitar laýlaşygyna ygrarly bolmak çağırışlaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaýjanyň Gorunlyk ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistanyň harby güýçlerini suwun iri bilen Tartar etrafyny oka tutmakda aýyplady. Ermenistanyň gorunlyk ministrligi muny red etdi. Şeýlede Azerbaýjan tarapynyň front çyzygynyň Günorto, Demirgazyk we Demirgazyk Gündor sektorlary boýunça raketa we artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-nji oktýabrda Moskwada gelinen ok atyşlyklary besetmek laýlaşygyny bozmakda birek-biregini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalar taýýarlamak barada ýalaşyga geldi. Bu bilelisiň özüniň gündogor goňşy ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça batysyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen taýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir ýerdek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratiki kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başgada ministrler Russiýada Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji gezek saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-nji oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. 3-nji noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidenden ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çäherlerini we özüniň wirustan saplanmagyny dawarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýanyny Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ensemi gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çäherleri boýunça tanqyda sezewar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýuluýdy we ondan 214 000 hem asy adam öldi.